i hvert fald ønsker at komme til dig med åbne hjerte. Amen. Og vi kan åbne vores bibler til 1. Mosebog, kapitel 50. Det er vi åbenlyst er kommet til det sidste kapitel i 1. Mosebog. Og vi ved jo, at 1. Mosebog, det er den første bog i Bibelen. Det er begyndelsernes bog. Det er en bog, som overordnet set falder i to dele. Først fire store begivenheder. Og de fire begivenheder er skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sproget. Det afsnit går fra kapitel 1 til kapitel 11. Dernæst så er der fire store personer, som går fra kapitel 12 til kapitel 50. Og de fire store personer, det er Abraham, Isak, Jakob og Josef. Når vi tager de første fem bøger af Bibelen, de fem Mosebøger, som jøderne kalder Toraen, og på græsk hedder de Pentateuch, vi kalder dem blot de fem Mosebøger på dansk. De fem Mosebøger, de beskæftiger sig overordnet set med, hvordan vi relaterer til Gud. Men når vi så fokuserer ind på 1. Mosebog, og på det vi har set på de forgangne 49 uger i det, vi har beskæftiget os med 1. Mosebog, så fokuserer den specifikt på, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. Hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. Og det er et overblik over 1. Mosebog, i det vi nu kommer til det sidste og afgørende kapitel i Josefs liv. For det første i vers 1-14 ser vi, at Israel han begraves. Der står, at Josef kastede sig grædende ned over sin far og kyssede ham. Derefter gav Josef ordre til lægerne i hans tjeneste om at balsamere hans far. Og lægerne balsamerede Israel. Det tog 40 dage, for så lang tid tager balsameringen, og egypterne græd over ham i 70 dage. Da grædedagene var til ende, bad Josef faraos hoffolk om at vise ham den velvilje, at sige til farao fra ham, min far tog mig ed på, at når han var død, skulle han begrave ham i den grav i Kanaan, som han havde gravet til sig der. Lad mig derfor drage op og begrave min far, så vil jeg vende tilbage. Farao svarede, drag op, begrav din far, sådan som han tog dig ed. Josef drog så op for at begrave sin far, ledsaget alle faraos hoffolk, hans hus ældste og alle Egyptens ældste. Også hele Josefs hus og hans brødre og hans fars hus drog med. Kun deres familier, deres får og deres køer, lod de blive i landet Goshen. Han var også ledsaget af vogne og heste, og det blev et meget stort følge. Da de kom til Goren Hatat, vest for Jordan, holdt de der en stor anselig klagefest. I 7 dage holdt han sorg over sin far. Da landets kananæiske indbyggere så sorgen i Goren Hatat, sagde de, egypterne holder en anselig sørgefest. Derfor kalder man stedet Abel Mishraim. Det ligger vest for Jordan. Israels sønner gjorde, som han havde befalet. De førte ham til Kanaan og begravede ham i hulen på Makpeles mark. Den mark øst for Mamre, som Abraham havde købt, til gravplads af Hittiten Efron. Da Josef havde begravet sin far, vendte han tilbage til Egypten sammen med sine brødre og alle dem, der havde ledsaget ham til hans fars begravelse. Måske husker du tilbage i kapitel 48. I det, at Josef kommer til sin far Jakob, måske snart bedre kendt som Israel. Og Josef, han har sine to sønner med. Josef kender dem som Manasse og Efraim, fordi det er deres fødselsrækkefølge. Og den gamle Israel velsigner nu ikke Manasse og Efraim, men Efraim og Manasse i omvendt rækkefølge, det han krydser hænderne og lægger dem på deres hoveder. Således at Efraim får første fødselsretten foran Manasse. Dernæst, i det at manden nu altså er 147 år, så kalder han alle sine sønner, og ikke blot sine to børnebørn igennem Josef, men resten af sine 11 sønner til sig, og velsigner hver af dem i mere eller mindre grad. Vi så sidste gang, vi var samlet om 1. Mosebog, at han velsignede særdeleshed Juda, i det, at Messias skal komme igennem Juda, og også Josef igen, i det, at Josef var hans, den søn, han gerne ville have haft. Så i det, at Israel han dør, så sker der det, at Josef i vers 1, han kaster sig ned over sin far og græder. Det er ikke første gang, vi ser, at Josef græder. Det har vi også set i kapitel 42, vers 24, kapitel 43, vers 30, kapitel 45, vers 2 og 14. Men det er heller ikke sidste gang, vi ser, at Josef han græder. Det gør han også i kapitel 50, vers 17. Så står der, at han beder lægerne, som er i hans tjeneste, om at balsamere hans far. Og lægerne balsamerede Israel. En lille sjov anekdote fra det virkelige liv. En gang for mange, mange år siden, kort efter at jeg havde givet mit liv til Jesus, havde min bibel liggende på mit skrivebord. Og min fætter, som kun er et år ældre end mig, han var på besøg og tog så, hvad man kan kalde noget for sjov, når det har noget med Bibelen at gøre, men han tog Bibelen og slog op en mere eller mindre tilfældig sted. Han kom altså til 1. Mosebog, kapitel 50, og der står, at lægerne balsamerede Israel. Og han siger til mig, hvordan i alverden kan de balsamere hele Israel? Det er da godt nok noget at arbejde. Han forstod ikke, at Israel var en mand, og det ikke her var et helt folk eller et land. Men alt andet lige, så balsamerer lægerne Israel. Det som de gør, det er, at de laver ham til en mumie. De gør ham til en mumie. Det her med mumificering, det er noget, som egypterne, den kunstige mumificering er noget, som egypterne de opfandt. De gjorde det for at bevare lemmet til livet efter døden. Den måde, hvorpå det normalt foregik, det var, at man sørgede først for at tage organerne ud af mennesket, der var dødt. Så man havde sådan en lang tang, og den stak man blandt andet ned gennem næsen og flere forskellige andre forfærdelige ting, og bankede kraniet åben og tog hjernen ud. Og oftest tog man alle organer ud, undtagen hjertet, som man lå sidde, fordi det var det, man anså for det vigtigste. Alle de her vigtige organer kom man så i en krukke. Hjernen, den kom man ikke derned, for den tænkte man, man vidste ikke, hvad man skulle bruge den til, og den tænkte, den er ikke vigtig i livet efter døden, så den smider vi væk, typisk. Så lagde man den afdøde nu uden sine organer og fyldt med noget balsam eller krydderier og forskellige ting, så at lægemet ikke faldt sammen, så lagde man det ned i salt i 35-40 dage. Så blev alt fugten trukket ud af det her afdøde lægem. I det man så havde den her gamle tørre skikkelse, som havde ligget der i de her 40 dage, så kom man olie og planterester sådan smurt på som en slags creme, olie om du vil. Derefter kom man noget harpikslignende klistrende stads på kroppen. Og i det man havde gjort, det begyndte man at vikle de her strimler rundt om. Og det gjorde man en gang, så kom man nyt harpikslag på og nye strimler rundt om, så at den blev bundet med armene ned langs siden og rundt, som vi kender mumier fra film osv. Man tog selv fingrene viklede man specielt ind i det, man så til sidst tog et stort klæde og viklede rundt om mumien, og nogen malede ansigter på osv. Til sidst blev de så lagt i en eller anden form for en kiste. Det som vi ser her i teksten, det var, at der står, at det tog 40 dage, for så lang tid tager balsameringen. Og det er altså også det, man på andre måder har fundet ud af, at det er det, som mumificering tager. Det er bare et tegn og bevis på, at Bibelen er ikke bare en godnathistorie. Det er en historisk bog, som fortæller os, hvordan tingene virkelig skete. Men det var jo en hedensk skik. Det var noget, som egypterne brugte, fordi de troede på, at de skulle bruge det her lægeme i livet efter døden, og derved så tænkte de, det er den bedste måde at bevare det på. Faktisk var det også sådan, at egypterne, de boede næsten alle sammen på den østlige bred af Nilen, fordi det er der solen står op. Men alle pyramiderne og alle de døde, de ligger på den vestlige bred af Nilen, fordi det er der solen går ned, så det er dødens land. Men så var der en helt stor ceremoni med at fragte de døde hen over Nilen og hen til de her pyramider og så begrave. Men det var en hedensk skik. Hvordan kunne Josef tillade, at Jakob blev begravet efter hedensk skik? Det kunne han måske i teorien heller ikke. Men Gud tog det, som Josef gjorde, som måske i en eller anden selvretfærdig farisæers øjne vil sige, det der, det er syndigt, det er forkert. Og han brugte det, Gud, til at sørge for, at de her lemmer, som døde i Egypten, de blev bevaret, så de kunne blive ført til det forjættede land. Og ser du, nogle gange kan Gud tage os, når vi gør tåbelige ting, som et eller andet hedensk, forkert, syndigt, og så kan han vende om, og så kan han bruge det, således at hans større formål går i opfyldelse. De græd over Israel i 70 dage. Man ved fra andre kilder, at når man græd over faraoerne, så var det i 72 dage. Det er næsten lige så meget, som man græd for en farao. Og det er bemærkelsesværdigt i sig selv. Efter jødisk lov var det normalt 7 dage sørgeperiode, og i meget særlige tilfælde 30 dage. Så sker der det, at sørgeperioden, den er ikke over endnu. Grædedagene var til ende, men Josef er endnu ikke nået ud af den her sørgeperiode i det, at han stadigvæk lever som en, der sørger, det vil sige, at han måske ikke barberer sig, han kunne måske gå i sikker aske, hvad der nu end var tilfældet og kulturen der, hvor han var. Og han siger, jeg skal tilbage til Israel, eller til Kanaans land, og begrave min far. Og jeg har så meget autoritet i Egypten, at hvis jeg ville, kunne jeg bare gøre det. Jeg kunne bare drage afsted, og ikke mere spekulere over der. Men han misbrugte ikke den autoritet, han var givet. Og det er faktisk et rigtig godt princip for os som arbejdstager. At hvis vi bliver givet en eller anden form for autoritet, ligesom at Josef her var den givet, så lad være med at misbruge. Så at det Josef han gør, han siger, okay, jeg ved godt, at jeg er ude på et overdrev, jeg er ude i et grænseområde, hvor jeg måske ikke bare helt kan handle enerådet, så jeg går hen og spørger farao og siger, må jeg gøre det her? Men han går ikke selv hen til farao. Det er ikke fordi, han er bange for farao, fordi ofte talte han selvfølgelig med farao, eftersom han var næstkommanderende i land. Han sender nogle andre. Grunden til, at han gør det, det er fordi, han stadigvæk selv formodentlig er ubarberet og har efterværende af den her sørgeperiode. Og når man så sådan ud, så skulle man ikke fremtræde foran farao. Så drager de op til Kanaans land, og så står her i den danske oversættelse, at det var på vest for Jordan. Det er ikke en heldig oversættelse, fordi der står blot, hvis man oversatte det fra hebraisk til dansk, på den anden side af Jordan. Så hvad for en side er den anden side af Jordan? Vest for Jordan vil være i det, vi i dag kender som Israel. Men øst for Jordan vil være det, som vi i dag kender som landet Jordan. Og vi kan ikke sige, om det er det ene eller andet. Det kommer an på, hvor forfatteren befandt sig. Den største sandsynlighed var, at de drager op, kamperer øst for Jordanfloden, i det, som vi i dag kender som landet Jordan. Og der kamperer de så, og der har de den her sørgefest i det sted, som var kendt som Guren Hatat. Og de kananæere, der boede der, og dem, der boede i det område, de ser det, og de ser alle de her egyptere, og de ved ikke, at det er dem, der senere vil komme og indtage landet, der blandt andet også er med. Og de kalder så et sted for Abel Mishraim, som betyder, at egypterne holder sørgefest. I øvrigt, prøv en gang at se ned i vers 11, og ned i jeres kildehenvisninger, fodnoter, eller hvad vi skal kalde dem, kildehenvisninger. Nederst til højre på jeres side, der står, på hebraisk er der ordspil mellem Abel Mishraim og egypterne holder sørgefest. Næsten altid, når den danske oversættelse af 1992, skriver, at der er ordspil mellem, så er det en anden måde og en forkvaklet måde at sige på, at det betyder. Så det er ikke bare, at der er ordspil mellem, men at Abel Mizraim, det betyder, at egypterne holder sørgefest. Det kan I næsten altid tage som en regel, at hvis der står i den DK92-bibelen ordspil, så betyder det det her. I det, at sørgefesten, den så er overstået, så drager brødrene over Jordanfloden ind i Kanaan, op til området omkring Hebron og Mamre, og sørger for, at den gamle Israel bliver begravet. Og så drager de tilbage igen. Og det er altså fjerde gang, at brødrene må tage den her tur tilbage imod Egypten, og det er anden gang, at Josef han gør det. Og så læser vi så i vers 15-21. Da Josefs brødre så, deres far var død, sagde de: "Hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham?" De sendte så den besked til Josef: "Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig: Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelser og synd. De handlede ondt mod dig, så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde: "Vi vil være dine trælle." Men Josef svarede dem: "Frygt ikke, at jeg er i Guds sted. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familie." Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Så brødrene ser, Israel er død. Og hvis vi lige skal spole historien lidt tilbage, hvad var det nu, der skete tidligere? Jo, der skete jo det, at Israel, eller Jakob, som vi også kender ham som, han drager op til Padan Aram, væk fra sin bror Esau. Og deroppe i Padan Aram, der møder han en smuk, smuk kvinde, der hedder Rakel. Desværre havde hun en Laban af en far, og det var faktisk hans navn, Laban. Og Laban siger: "Ja, men det er fint nok. Hvis du arbejder 7 år, eller han siger selv, jeg vil arbejde 7 år for hende, og Laban siger, at det lyder meget fint. Og det var en urimelig løn for en, som brudekøbte så. Men han arbejder 7 år for Rakel, og på brudnatten, der narer Laban ham og sender Lea ind i stedet for. Og det er meget godt alt sammen, bortset fra, at han så er nødt til at være gift med Lea, og så får han Leas trælkvinde, og derudover, så går der en uge, så bliver han også gift med Rakel og får en trælkvinde mere, i hedder Silpa og Bilha. Og nu har han altså lige pludselig 2 koner plus 2 trælkvinder, og han begynder så at få børn med dem. Det vil sige, at han kan ikke få børn med Rakel, og får så masse børn med Lea, og nogle med trælkvinderne, og så til sidst 2 børn med Rakel. Men det var jo Rakel, han elskede, og derfor så er det barn, som han først får med Rakel, også specielt for ham, nemlig Josef. Og det synes de 10 ældre brødre ikke om. Og i det, at Jakob så begynder at favorisere sin søn Josef og giver ham den her mangefarvede kåbe, og han skal ikke arbejde på samme måde som de, og oven i købet, i det Josef så har en drøm om, at de andre vil bøje sig for ham, og han så er smart nok til også at fortælle dem drømmen, så bliver de først rigtig sure på ham. De kaster ham i en brønd og flår i kåben fra ham, og ender med så at sælge ham til de her midjanitiske ishmaelitter, der er draget til Egypten, og sælger ham videre til Potifar. Og Potifar, han ser, wow, han er en god arbejdskraft, ham her, og sætter ham til at styre sit hus. Men i det, at Potifars hustru så ser, at hun lyster efter Josef, er der vel ikke meget anden måde at sige det på. Men Josef selvfølgelig ikke vil gå i seng med sin herres hustru. Så bliver hun sur på ham, flår tøjet af ham, og han spurgte derfra, og hun anklager ham for voldtægt. Han ryger i fængsel, og der i fængsel møder han bæren og hofmundskænken, og kommer så på den måde til faraos hof. Men det var brødrene, der havde sørget for, at han kom til Egypten. De havde fortalt deres far, at han er død, og i det, at det så bliver hungersnød senere hen, så så drager de ned, og han prøver at tjekke, om de nu har ændret sig, og det ser ud til, at de har, og han giver sig så til kende og sørger for, at de alle sammen kommer ned til Egypten. Men de sidder så tilbage, og de tænker, grund til, at han har behandlet os så pænt, grund til, at det virker, som om han har tilgivet os, det er af højeste sandsynlighed, fordi at vores far stadigvæk lever. Så vi må hellere fortælle ham, hvad vores far sagde til os, inden han døde. Vores far kom, sender de så et sendebud, og siger, vores far sagde, at du skulle tilgive os. Hvorvidt at Israel, skråstreg Jakob, han egentlig sagde det her til dem, det finder vi aldrig ud af. Der er en god sandsynlighed for, at han gjorde, for han vidste godt, hvad de havde gjort imod Josef, og hvad Josef måske kunne finde på. Men samtidig så er der også en god sandsynlighed for, at det er noget, de har fundet på, når vi kender brødrenes natur. Så i det, at Josef han hører det her, så begynder han at græde. Og han tænker, kan de ikke se, at jeg har tilgivet? Og så kommer brødrene så op til ham, og der står, de faldt ned for ham og siger, vi vil være dine træl. Og så siger Josef, frygt ikke, er jeg i Guds sted. Dengang første Mosebog, den blev indledt. Der blev den indledt med, at Gud han skabte mennesket, det var skabelsen, og derefter kom syndefald. Hvor at det, som Satan han sagde til mennesket, det er, at du kan blive ligesom Gud. Det var der, hvor at Gud han så, at mennesket forsøgte at træde i hans sted. Men her, der er en mand, der siger, jeg er ikke i Guds sted. Han kender sin plads, Josef. Jeg ved, jeg er ikke i Guds sted. Og det betyder også noget andet, som pludselig bliver meget praktisk for os. Noget, som vi læser om der i Hebræerbrevet, kapitel 10, vers 30. Hvor der står, vi kender jo ham, der har sagt, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde. Og derefter, at Herren vil dømme sit folk, Hebræerbrevet 10, 30. Det er Herren, der hævner. Det er Herren, der dømmer. Og Josef kunne sagtens, med den magt, han havde, have hævnet sig. Og set fra et menneskeligt synspunkt, havde han nok også været i sin ret til det. Men det er vigtigt at forstå, at det er Herren, der hævner. Lad Herren føre dine retssager. Lad Herren hævne dig. Det er derfor, Jesus siger, at hvis en slår dig på den ene kind, så vend også den anden kind til. Det er ikke meningen, at vi skal gå rundt og være hævnsmænd, der siger, nu snød han mig for en 5, og så skal jeg snyde ham for 5 eller 10 kroner. Og nu sagde han sådan til mig, så skal jeg sige sådan om ham. Og nu gjorde han det, så skal jeg gøre det. Det er ikke sådan, den kristne bør leve. Vi er ikke i Guds sted. Vi er ikke i Guds sted. Og så kommer det her i vers 20 klassiske udsagn, som er centralt for hele Josefs liv. Vers 20. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Så det onde, de udtænkte, det var jo altså, som jeg lige har fortalt, at sælge ham til Egypten. De havde ham, de solgte ham til Egypten. Det var ondt. Og han anerkender, at det er ondt, at det er forkert, det de gjorde, og at det ikke var rigtigt. Men Gud, han gjorde noget andet. Han vendte det til det gode. Tilbage i kapitel 45, vers 5-9, der får vi mere uddybet, hvad det er, som er det gode. Josef han siger der i 45:5-9, vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, I solgte mig hertil. Gud har sat mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til fader for farve og til herre over hele hans hus, og til hersker over hele Egypten. En mand, der ser Guds hånd i sin fortid, tænker ikke meget over de problemer, der opstår. Men han tænker snarere over de muligheder, som Gud bragte heri. Og en mand, som lever sådan, han ser ikke de mennesker, der bragte ham problemerne, som fjender eller nogen, som han skal tage hævn over, men han ser dem som Guds værktøj. Og det er sådan, at Josef levede. Josef han levede sådan, at han så igennem mennesker og så til Gud. Lad os leve sådan. Lad os leve sådan, at vi ikke ser mennesker og ser de problemer, de skaber for os, men lad os se igennem dem. Lad os se dem som værktøjer, Gud bruger til at forme os. Og hvorfor var det så Gud, han gjorde det her? Jo, for hvis Israel og hans resterende 11 sønner var blevet boende i Kanaan, så havde de fleste af dem været døde. Så havde de fleste af dem gået hjem til deres slægt. Og de få, der måtte være blevet tilbage, de havde formodentlig giftet sig med kananæer og var aldrig nogensinde blevet til de store folk, som Gud havde tiltænkt. Josef siger, Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live, og det er netop det, han har gjort. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familie, og trøstede dem og talte kærligt til dem. Og det er jo netop det, Josef allerede har gjort. Han satte handling til sit ord. Han tog sig af dem. Ikke bare i ord, men i gerne. Så ser vi så til sidst i vers 22-26 Josefs død. Josef og hans fars hus blev boende i Egypten. Josef levede i 110 år. Josef oplevede at se Efraims børnebørn, og Manasses søn Makias børn blev født på Josefs knæ. Josef sagde til sine brødre, jeg skal snart dø, men Gud vil tage sig af jer, før jeg op fra dette land til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tog Israels sønner i ed. Når Gud tager jer herfra, skal I bringe mine ben med op herfra. Så døde Josef, 110 år gammel, blev balsameret og lagt i en kiste i Egypten. Når Josef dør som 110 år gammel, så er det interessant, at egyptiske kilder nævner, at 110 år, det var den optimale, perfekte levealder. Hvis man nåede 110, det var simpelthen det bedste. Året, hvor at Josef han dør, det formodes at være omkring 1850-51 før Kristus. Og der står også, at Josef han fik lov til at se bare sine børn, men børnebørn og oldebørn, og formodentlig skal det også forstås som tipoldebørn. Men så ser vi, at Josef han siger noget interessant. Han siger, jeg skal snart dø. Men Gud vil tage sig af jer og føre jer op fra dette land til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob. For det første gang er det her, det første gang vi ser, at de tre patriarker er nævnt i rækkefølge i et samlet vers, Abraham, Isak og Jakob, på den her måde. Men han siger også noget andet. Han siger, at Gud vil tage sig af jer. Hvis I går hjem og tager jeres 1871 oversættelse af den danske bibel ned fra hylden, som I formodentlig alle sammen, så vil I se, at der stod oversat til nudansk noget i retning af, at Gud vil besøge jer. Gud vil besøge jer. Det er også det, der står på engelsk rent faktisk. Gud vil besøge jer. Og jeg tror både, at Josef ser frem imod den opfyldelse, der skal ske om godt 300 år senere, i det, at Gud kommer ned og sørger for, at de kommer ud af Gud. Men jeg tror også, han tænker på den Immanuel. Den, som er Gud med os, der kommer og besøger os. Jesus, som blev sendt. Og det er løfte, som helt fra kapitel 3, vers 15, der blev set frem imod, at det bliver der også set frem imod her i det sidste, et af de sidste vers i 1. Mosebog. Josef siger, når jeg dør, så skal I tage mine ben med herop herfra. Og hvis I slår om en gang i Hebræerbrevets 11. kapitel. Fordi der er noget, som overrasker os. Når vi tænker på alt, hvad Josef havde gennemgået, og han havde haft de her drømme, og han havde talt til farao og snakket med ham og været næstkommanderende i landet. Det, der nævnes i Hebræerbrevet kapitel 11, som er troskapitlet, som handler om, hvordan at forfædrene de levede i tro. Nu står der det her om Josef i vers 22. I tro talte Josef, da han nærmede sig sit endeligt, om Israels børns udgang af Egypten, befalede, hvad de skulle gøre med hans døde ben. Hvordan i alverden kan Josefsen tale om sin egen begravelse? Hvad er det vigtigste, han gjorde i tro? Det kan det, fordi at Josef i tro sagde om sine ben, de skal tilbage til det forjættede land. De skal tilbage til det land, som Gud lovede min far Abraham, som Gud lovede min far Isak, som Gud lovede min far Jakob, og som Gud lovede os 12, som Gud har lovet Israels 12 sønner, og sådan så han i tro frem imod det løfte, som Gud senere igennem Josva skulle indfri. Bogen begynder med liv. Den begynder med, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Men den slutter med, så døde Josef. 110 år gammel. Han blev balsameret og lagt i en kiste i Egypten. En kiste, som stod der i 300 år over jorden. Vi ved ikke, at den blev lagt i jorden, men den blev stående over jorden. De kunne se på den, at han var død. Bogen begynder med liv, men slutter med død. Hvad er det, der skete imellem kapitel 1, vers 1 og kapitel 50, vers 26? Syndefald. Det er derfor, at det gik fra liv, Gud skabt, til Josef døde. Nu er scenen sat for anden Mosebog. For der er Josef, for anden Mosebog, den begynder jo med, at der kommer et regimeskifte i Egypten, og at der kom en konge, der ikke, eller en farve, der ikke kendte Josef. Og hvordan de er kommet under trældom, og Gud så kommer ned til dem, sender Moses og udfrier dem fra Egypten. Men meget mere om det en anden gang. Her til slut. I den her bog, som viser os, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro, der vil jeg godt have, at I lige slår op i Romerbrevet kapitel 8. Fordi lad os ikke se på bogen som helhed, men lad os se på det, som er det vigtigste princip i det her kapitel 50. Og så en ting mere, og så er vi færdige med første Mosebog. I Romerne 8:28, der står et nytestamentligt princip. 8:28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Er det ikke netop det, som er sandt for Josefs liv? Vi ved, at alt virker til sammen, fordi der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Da Josef sad der i Egypten i det 19. århundrede før Kristus, havde han da det her skriftsted, han kunne slå op i. Nej, der skulle gå 2.000 år cirka, før det blev skrevet. Men han kendte princippet. Han kendte til det her nytestamentlige princip. Han havde ikke teksten, men han levede efter princippet. Mange af os, vi har teksten. Både den her i 1. Mosebog kapitel 50, vers 20, og den her i Romerne 8, 28. Vi har teksten, men vi lever ikke princippet. Vi tror, at fordi at bilen punkterer, eller verden går os imod, at så har Gud fejl. Men i virkeligheden, så er de onde ting, der sker, ting som Gud kan tage og vende til det gode, således at du måske ikke kommer i et større færdselsuheld. Eller således, at han havde en plan for dig, som var langt, 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 langt større end den, du selv troede. Og det er sådan, Gud arbejder. Når at han tager alt det, som mennesker udtænker som ondt, og vender det til det gode. Det fortælles om en gammel prædikant, at han havde en slags opmuntringens nådegave. Og i sin bibel, der bar han altid et bogmærke rundt. Det var syet eller vævet, eller hvordan sådan noget nu hedder, i silke. Og der var et budskab på den ene side af bogmærket. Men måske kan du forestille dig, hvad der var på den anden side af bogmærket. Der var snore og tråde på kryds og tværs. Og når folk var nedtrykte, så tog han bogmærket ud, og så sagde han, prøv at se det her, prøv at læse, hvad der står. Jeg kunne jo ikke se noget, for han viste den bagsiden, og der var bare tråde og kaos. Så vendte han det om, og de kunne se, at der stod, Gud er kærlighed. Og så sagde han til dem, det du gennemgår nu, det gennemgår, fordi du ikke ser på begge sider af bogmærket. På den ene side, der er tråde, der er indviklet hinanden. Dit liv er indviklet. Der er kaos. Men på den anden side af det, der sker, der står, Gud er kærlighed. Og det er det, som 1. Mosebog, kapitel 50, vers 20, og Romerne 8, 28, det betyder. Så den sidste ting. Det er, at Josef, han ser imod det her løfte. Jeg skal snart dø, men Gud vil tage sig af jer, og føre jer op fra dette land til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob. Josef tog Israels sønner i ed. Når Gud tager jer, så jeg skal I bringe mine ben op herfra. Hvis nu jeg havde været Efraim og Manasse og nogle af de andre sønner, som Josef og de andre havde efterladt sig, så ville jeg nok sidde og tænke, nå jamen, der går nok 2-3 år, så sker det her. Så da der var gået 2-3 år, ville jeg tænke, nå okay, så går nok 10 år. Da der var gået 10 år, og jeg selv var død, og det var mine sønner, jamen, så går der nok 50 år, 100 år. Men der skulle gå 300 år, før Gud han gjorde det her. Og hvis der er én ting, vi mennesker ikke bryder os, så er det ventetid. Ventetid. Og vente på Guds løfte. En mand, som ved noget, eller vidste noget om Guds løfte, det var George Müller. George Müller, han var en troens mand. Han drev børnehjem i England, og han gjorde det ved tro. Blandt andet så var det sådan, at når de manglede mad, så bad han, og så kom der nogen, der ikke anede, de manglede mad, og leverede mad til dem, og penge, og tøj, og så videre. Han holdt engang en prædiken, da han var 75 år gammel. Han sagde, i mit 54-årige kristenliv, der har jeg haft omkring 30.000 besvarede bønder, som er blevet besvaret den samme dag, som jeg har bedt. For sjov skyld, så regnede jeg. Det svarer til halvanden, i gennemsnit halvanden bøn per dag, som man oplever besvaret den samme dag. Så han sagde, men det er ikke alle bønder, der bliver besvaret den samme dag. Han fortalte sig om en specifik bøn. Han havde bedt 20.000 gange på 11 år. Det svarer altså til, at han har bedt om det her i gennemsnit 5 gange om dagen i 11 år. 20.000 gange har han bedt for den samme ting. Og sagde alligevel, selvom jeg kan se det her opfyldt endnu, så bliver jeg ved med at stole på Gud. Og stole på, at uanset om der går 1 år, 10 år, 300 år, så vil Gud opfylde sine løfter. Vi sidder med den fordel, at vi har, hvis du sidder med en dronningens bibel, på den samme side, 1. Mosebog og 2. Mosebog, der er ikke engang en side imellem, at vi begynder at se Guds løfter blive opfyldt. Men sådan var det ikke for de mennesker, der sled og senere blev slaver i Egypten. Og jeg håber, at det må være trøst for os, at når vi ser Guds løfter, som vi læser dem i Bibelen, og vi forstår dem, ikke blive opfyldt umiddelbart foran os, så er der håb, og vi må blive ved med og blive ved med og blive ved med at bede. 1. Mosebog, en bog, der handler om tro, og jeg håber og beder til, at den har styrket din tro. Den har styrket min tro på en praktisk måde. Så praktisk, så er de lokaler, vi sidder i dag, et direkte resultat af det, som Gud har talt igennem 1. Mosebog til blandt andet mig. Jeg håber, at du kan sige det samme i mere eller mindre grad. Og Gud vil blive ved med at styrke din tro igennem skriften. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, vi takker for dit ord. Vi takker for 1. Mosebog. Som altid, når vi lægger patriarkerne bag os, så vil vi savne dem. Men Herre, tak, at vi altid i vores egen tid og i vores egen timing kan gå tilbage og vandre med dem igen. Og lære Abraham og Isak og Jakob og Josef de lektioner, du lærte dem og viste dem, som du viste dem som eksempler. Herre, jeg beder helt konkret, at du må styrke vores tro, og du må fortsat arbejde i os. Dit mægtige navn.